Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай чароўную гісторыю про лясные расінкі, якую написала пісьменніца Татьяна Дамаронак. Прачнувшыся, сонейка освятила темный лес. Яно накіравала свои яркие прамяні на зеленую траву и далікатные пялёсткі кветок. И отбыўся суд. На траве, лісці і кветках зазялі, замігцелі мільёны вадзяных кропелек, расінак. Яны нарадзіліся гэтай ноччу і ніколі раней не бачыліся. Таму цяпер, асветленыя сонечнымі праменьчыкамі, з цікавасцю разглядалі адна адну. «Ты моя сястрычка?» – дапытывалася адна перламутравая расінка у другой сваёй блізнятки. «Так, цяпер мы сяброўкі. Ты такая прыгожая!» Панесліся па лесе меладычныя дзявочыя галасы расінак. «Шшш!» – прашаптаў ранішні ветрык. «Цішэй! Не будзіце лес! Няхай ён яшчэ паспіць!» «Шшш! А мы ўжо прачнуліся! Хочам пагуляць і палётаць па небе!» – звінелі расінкі. «Вы яшчэ паспееце паляцець да аблокаў, але спачатку трэба напаіць і ўмыць птушак, жучкоў, мурашак і пчолак. Ваша вадзіца гаючая, ёй любіць умывацца нават людзі». «Я напаю залатую івалгу. У яе вельмі звонкі галасок. Я ведаю, дзе яна жыве», абвясціла расінка, падобная на маленькі бліскучы шарык на шырокім лісце пад белу, і паклікала. «Іволга! Ляці да мяне! Я напаю цябе сваёй прахалоднай вельмі смачнай вадой!» Юная іволга, жоўта-зялёная прыгажуня, ўжо прачнулася і вылецела з гнязда. Яна сядзела на галінцы белай бярозы недалёку ад расінкі, і ёй вельмі хацелася піць. За ўсю ноч птушка не праглынула ніводнай кропелькі вады. Горлачка ў яе перасохла. Небарака іволга не магла вымавіць нават ніводнага гуку, пакуль не напілася вады з крыштальнай шкляначкі, якую падала ёй расінка. Падзякаваўшы расінцы, іволга пырхнула да свайго гнязда, а потым увесь лес пачуў яе радасны чысты галасок. «Я папіла ранішняй расы, прамыла вочкі і цяпер спяваю. Фіў-фліў! Птушачкі невялічкі, шчодрыя расінкі дораць вам сваю гаючую ваду. Фіў-фліў!» – прыспявала іволга. Пачулі пяшчотны галасок іволгі верабейкі, потым галкі, шпакі, пеначкі, дразды, амялушкі, чыжы, ластаўкі і іншыя лясныя птушачкі. Расплюшчылі яны вочкі і адчулі, што іх горлачкі таксама за ноч перасохлі, і яны не змогуць праспяваць ранішнія песенькі. Седзячы на галінках дрэў, паглядзелі птушачкі ўніз, на траву, на кветкі, і ўбачылі там 1000 перламутравых расінак. Падляцелі птушачкі да расінак і сталі прасіць у іх чыстай вады, каб прамыць сонныя вочкі ды намачыць дзюбкі. Усіх сонных птушачак, мурашак-працаўнікоў, неурымслівых пчолак, жучкоў, легкакрылых матылькоў напаілі і ўмылі ранішнія расінкі. Неўзабаве увесь лес напомніўся звонкім гудзеннем, стракатаннем, птушынымі галасамі. Цяпер, калі ўсе ў лесе задаволены, «Вы можете лететь до небесов!» – просвистал ветрик. Увесь час, покуль росинки раздавали усім жадаючим чистую воду, ветрик летал по небе побач сонечными променями. От их тепла он так само нагрелся и тому стал вельми горячим. Зараз варто было ветрику только докрануться до ранешних росинок, як яны у момент перетворались у пару и подымались у неба. «Да побачення!» — кричал им ветрик услед. «До ночи вертайтеся назад, отпочните до світання у своих утульных ложечках с травы и пелестка у кветок. А як же мы и знов перетворимся у кропельки?» — допытывались паровые росинки. «Не хвалюйтесь», — отказывал ветрик. «До ночи горячие сонечные промяни сховаются за горизонтом, и я хутко остыну. И тады усих вас легко перетвору с пары у блескучие водяные кропельки». И сапраўды усё отбылося так, як обяцал ветрык. И маленькие кропельки раніцай знов порадовали усіх маленьких насельников земли. Вось такая чаровная история, дружа. Ну, а зараз пришел час развитываться. Добраноч!
Okay.